Studijā Agnese Vasermane. Tā kā pēdējā laikā Ludzā fiksēti vairāki apstādījumi, postīšanas gadījumi, Ludzas novada pašvaldības policijas darbinieki ir veikuši video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi, kā raksta vietējā Latgales avīze par konstatētajiem pārkāpumiem, attiecībā uz pieaugušajiem sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem veiktas preventīvas pārrunas. Domē laikrakstam uzsver, ka ikvienas puķu dobas izveida un uzturēšana prasa rūpīgu labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus, un publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam. Laikraksts Liesma šonadēļ izceļ faktu, ka 40 gadus atzīmē Latvijā joprojām gana populārā Valkas pilsētas kapela Bumerangs. Pirmo uzstāšanos tā savulaik piedzīvoja 1986. Gada 9. Augustā, kad tika sapulcēts kāzu muzikantu kvartets. Bumeranga repertoārā bija iekļauti pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijā iemīļoti skaņdarbi, piemēram no Alfreda Vintera un brāļu Laivinieku repertoāra, tāpat spēlēta ziņas un tautas dziesmas pašu kapelas mūziķu aranžējumos, kur īpaši rozīnīti bijusi daudzbalsīga dziedāšana. Valkas muzejā līdz augusta beigām ir aplūkojama Valkas pilsētas kapelas 40 muzicēšanas gadiem veltīta novada pētniecības izstāde. Dodoties Vidzemes virzienā, tur izveidots gastro turisma tīkls Ziemeļvidzemes kots, kas apvieno vietējos māju ražotājus, saimniecības, ēdinātājus, kultūras un dabas pietur vietas. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tajā var izraudzīties kādu no 10 tematiskiem maršrutiem un piestāt pie vietējiem ražotājiem, iegādāties produkciju, bet tiem, kuri vēlas uzkavēties ilgāk, daudzas saimniecības piedāvā degustācijas, kā arī satikšanos ar saimniekiem. Par projekta simbolu izvēlēta lācene, reta ziemeļu oga, kas aug vietās, kur daba ir saglabājusi savu īsto raksturu. Bet attiecībā uz Kurzemi, laikraksts Kurzemes vārds šonadēļ ziņo, ka līdz augusta beigām ik viens ir aicināts iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzeme, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas, daloties ar fotogrāfijām sociālajos medijos. Kā radās ideja par šādu novada popularizēšanas veidu, stāsta akcijas Panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse.
Tā ideja radās no prašas projekta būtības. Projekts ir Panorāma, un mēs meklējām šajā projektā iespēju apzināt kaut kādas tādas pavisam neparastākas vietas, skatu vietas. Tas ir nevis parastie skatu toņi, ko mēs esam ieraduši jau uzkāpt un paskatīties kaut kādu skaistu ainavu, bet tieši tādas vietas, kur tu nevar iedomāties, ka tu varētu kaut kur pakāpties un kaut ko neparastu ieraudzīt. Un tie var, piemēram, būt baznīca toņi, ūdens toņi, māju ēku jumti, kilti, līdz šim neierast skatu punkts. Un tad mēs daļu objektu sameklējām paši. Daļu objektus mums ieteica mūsu kolēģi Kurzemē no turisma informācijas centriem. Un tad mēs noteikti domājām, ka mums ir šāda akcija kaut kāda jātaisa, jo noteikti ir ļoti daudz vēl objektu, ko mēs vispār nezinām un nenojaušam par tādiem par skatiem. Un to, protams, visvairāk zina vai paši tie vietējie iedzīvotāji, vai tiešām kaut kādi ceļotāji entuziasti, kas meklē, staigā, brien pa mežiem, purviem un tā tālāk, un kas ir noteikti sastapušies ar kaut kādiem neparastiem skatiem. Un nu jā, tā ideja nāk tieši no šādas tās nepieciešamības sameklēt tādas interesantos skatus, ar ko mēs varētu papildināt savu maršrutu kārti.
Jā, nu pirmā akcijas nedēļa ir aizvērtējusi. Cik daudz fotogrāfiju no cilvēkiem jūs esat saņēmuši?
Tās fotogrāfijas skaitu noteikti, es nepateikšu, viņu ir daudz, bet pēc tādiem atsevišķiem postiem es teicu, ka viņi ir vairāk kā 20 katrā no sociālajiem tīkliem. Mēs skatījāmies gan Facebooku, gan Instagramu, ko cilvēki ir salikuši, un patiešām gribu pateikties jau tiem aktīvākajiem pirmās nedēļas dalībniekiem, kas izrādīja interesi un salika savas bildes.
Tātad jebkurš, kurš šobrīd atrodas Kurzemē, var izvilkt savu telefonu un sākt fotografēt apkārtni.
Jā, un es gribu visu piedrošināt un aicināt to darīt, tāpēc, ka tas ir šausmīgi vienkārši. Tas, ko mēs lūdzam vienīgais izdarīt, ir paņemt to bildīti, ielikt savā Facebook vai Instagram kontā, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāieliek šī restīta, jeb tags, kur jūs pierakstat klāt Panorāma Kurzeme, tādā veidā mēs šos postus varam atrast un arī apskatīt. Jā, tā kā ārkārtīgi vienkārši.
Un kura no līdz šim iesūtītajām Kurzemes fotogrāfijām jums pašiem ir šķitusi tāda viss interesantākā?
Jā, es domāju, tas ir tā baigi subjektīvi, bet es to vienu atzīmēšu, kas mums patikās, mums ļoti iepatikās tāds neparastāks skats, ko tiešām nebijām paši, kad iedomājušies. Viņš bija fotografēts jūrmalas lidostā pie Tupuma, un viņa bija tāda ainava ar lidmašīnām, kas izspējās tiešām diezgan episki, un viņa vēl tādā noskaņas tipa bildē bija uztaisīta, un tiešām tā mums likās, jo nu, tāda viena no neparastākajām. Bet uz to es teiktu, tā nevajag koncentrēties, jo es teicu, ka tas ir katram noteikti skats savus liekas tāds kaut kāds interesantāks un savādāks un neparastāks, tāpēc jā, tas tā diezgan, nu kas jau kuram patīk.
Tā akcijas panorāma kurzema vadītāja Alisa Lūse. Un aicinot sekot līdzi norisēm visā Latvijā un varbūt izmantot šīs pēdējās vasaras dienas, apceļojot Latvijas novadus, izskan raidījums Novadu balss, kuru veidoja Agnese Vasermane.